Vă rog să deschideți Biblia în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 15. Faptele Apostolilor, capitolul 6, de la 1 la 15, pagina Scripturii 1062. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovădirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au dus înainte apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărătat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Amin. Rog să vă așezați. În această după-amiază avem înaintea noastră Cartea Faptelor Apostolilor, o carte la care privim cu jind, cu părere de rău uneori. O carte pe care cu jind, pentru că am dorit mult să fi trăit în acele vremuri, poate cu părere de rău că nu trăim în acele vremuri, o carte a faptelor Duhului Sfânt, în care Duhul Sfânt îl găsim pomenit de peste 50 de ori în această carte, de 54 de ori, cuvântul pneuma, ruach, în limba ebraică, pneuma în evreiește. În această carte întâlnim primii creștini din istorie, primii convertiți care au crezut în Iisus Hristos. Întâlnim prima minune făcută într-o biserică, întâlnim primii diaconi, prima persecuție, prima opoziție, dar întâlnim în același timp și prima disciplinare în cadrul bisericii. Un om moare datorită unui păcat și de asemenea întâlnim și prima disensiune, prima neînțelegere, ce aduce cu ea riscul dezbinării primei biserici. Chiar în capitolul 6 avem înaintea noastră această neînțelegere și odată cu ea și riscul ca biserica să fie dezbinată. Luca folosește o metodă nouă pentru Scripturi, pe care nu o întâlnim până acum, și anume mereu se concentrează, cel puțin în prima carte a cărții, pe două imagini. Avem o imagine din interiorul bisericii, apoi se întoarce și prezintă o nouă imagine a bisericii în relație cu lumea. Primul capitol avem, îl vedem pe Luca concentrându-se asupra bisericii și a relațiilor dinăuntru. Alegerea celui de-al 12-lea ucenic, stând în camera de sus în rugăciune, cei care au fost cu Iisus, femeile și ucenicii. Capitolul 2 reprezintă biserica, parcă se retrage camera și se focalizează pe biserica în relație cu lumea. Și îl vedem pe Petru, de data aceasta în fața oamenilor, a necreștinilor, a celor care nu erau ucenici sau nu au fost ucenici, îl vedem pe Petru stând în fața lor și la predica lui 3.000 de oameni devin creștini. Și din nou parcă Luca retrage camera și din nou focalizează pe biserică. Găsim în capitolul 2, de la 42 la 47, relațiile din biserică. Găsim aici, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în biserică, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, toți credeau, erau împreună la un loc, aveau toate împreună, își vindeau ogoarele și averile, relațiile din biserică. Apoi din nou se retrage și vedem biserica în afară, după ce vedem care au fost relațiile la început, vedem biserica în afară, vindecarea unui olog din naștere, capitolul 3. Care este reacția lumii la această vindecare? Ce spun ei? Din nou, camera se retrage și din nou pe biserică. Și astfel, Luca alternează între relațiile din biserică și relațiile bisericii cu lumea. Relațiile în biserică, relațiile bisericii cu lumea. Ce pare că vrea să ne spună Luca prin acest tipar este nevoia de echilibru între ceea ce avem în biserică și ceea ce se întâmplă atunci când biserica interacționează cu cei de afară. Pare că încearcă să ne spună nu vă focalizați doar pe biserică, dar nu vă focalizați nici doar pe lume, ci încercați să țineți echilibru între aceste două aspecte. Stați în biserică, rugați-vă, citiți cuvântul, faceți lucrurile bine, dar în același timp uitați-vă în afară. Nu vă uitați doar în afară, pentru că dacă vă uitați doar afară, sunt riscuri. Deci uitați-vă și înăuntru, uitați-vă și afară. Acum, în capitolul 6, de unde am citit, surprindem amândouă tablourile, ambele aspecte. Odată relațiile din biserică, cei 7 diaconi, nemulțumirea evreilor care vorbeau grecește, și apoi relațiile din afară, Ștefan vorbind celor din lume despre Dumnezeu. Ambele aspecte sunt surprinse. Neglijarea oricărui aspect poate aduce dezordine în biserică. Așadar, în prima parte a capitolului 6, întâlnim primele nemulțumiri, primele cârtiri, primul risc de dezbinare al bisericii și găsim câteva soluții și principii, unele probabil pot fi aplicate și astăzi. Nu descoperim lucruri noi, acum, după 2000 de ani, nu mai putem găsi lucruri noi în Scriptură. Eventual putem avea o înțelegere nouă, dar nu mai putem fi noi originali în acest context. Să începem cu versetul 1. În zilele acelea, contextul este că biserica se înmulțea. Și întotdeauna când numărul oamenilor din biserică crește, întotdeauna se creează sau este mai mare de doi, întotdeauna există un context care favorizează neînțelegerea. Întotdeauna. Dacă sunt doi oameni la un loc, acolo există posibilitatea unei neînțelegeri. Nu mai vorbim când ei devin 10, 20, 30, 50, 100. Întotdeauna avem în acest context posibilitatea unei disensiuni, posibilitatea certurilor. Lucrul acesta testează înțelepciunea primei biserici. Testează atât înțelepciunea cât o și maturizează. Trece cu bine prin acest test și devine mai matură, devine mai puternică. În relațiile ei cu lumea, cuvântul lui Dumnezeu se răspândește tot mai mult și tot mai mult ne spune Luca în capitolul 7. Deci în urma acestei disensiuni, în urma acestei încercări, biserica se maturizează. Biserica este întotdeauna și va fi întotdeauna expusă la multiple provocări de acest gen. Atât din interior și găsim în Faptele Apostolilor ipocrizia acestor ucenici, al lui Anania și al lui Safira, ipocrizia lor, dorința lor de a părea mai spiritual decât sunt, falsitatea lor, vor să spună, vedeți, noi am dat toți banii, dar de fapt noi am dat, erau cu piciorul și într-o parte și în alta, vreau să fie și în lume, vreau să fie și în biserică, o spiritualitate falsă. Deci asta este o provocare, dar întâlnim provocări și din exteriorul bisericii. Găsim opoziție, găsim împotrivire, găsim persecuție. Întotdeauna biserica va fi astfel încercată. Și biserica, noi ne uităm la biserica primară ca la un etalon. Acolo au fost cei mai buni lideri, cei 12 oameni care au umblat cu Iisus, care l-au ascultat pe Iisus, care au înțeles principiile lui Iisus, cei 12 ucenici conduceau această biserică, aveau o creștere de invidiat, existau, erau minuni făcute prin ei și cu toate acestea apar probleme. Primul principiu pe care îl găsim în acest prim verset, versetul 1, este că și oamenii spirituali au probleme. Aș putea spune că toți oamenii spirituali au probleme de acest gen. Nu există niciunul prea sfânt ca să nu aibă probleme. Nu există niciunul care la un moment dat să nu intre în neînțelegere, în disensiune cu frații lui. Așadar, neînțelegerile în biserică nu sunt neapărat un lucru rău. Nu vom putea scăpa de ele niciodată. Nici noi, nici biserica primară. Dacă biserica primară, la care ne uităm cu mare atenție și am vrea să fim acolo, n-a scăpat de neînțelegeri, cu siguranță că nici bisericile din zilele noastre nu vor scăpa. Vedem că toți încercau să-L slujească pe Dumnezeu acolo, toți doreau să facă binele, niciunul nu a dorit în mod intenționat să dezbine biserica, niciunul nu a vrut în mod intenționat să facă rău. Și cu toate acestea vedem aceste probleme. Mergem mai departe în versetul 2. Și vedem ce fac apostolii. Cei 12 apostoli au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Apostolii au auzit că sunt probleme, au auzit că sunt cârtiri și nu au stat cu mâinile încrucișate, ci au venit ei prima dată în întâmpinarea acestei probleme. Adică nu au zis, hai să vedem ce se întâmplă. Stăm puțin deoparte, ne retragem, lăsăm conflictul să se stingă de la sine. Poate că cineva renunță. Însă au înțeles că e puțin probabil să se stingă conflictul de la sine, ci ei au venit în întâmpinarea problemei. Spun că cei 12 ucenici au adunat mulțimea. Au avut inițiativă și n-au lăsat conflictul să mocnească, ci au acționat imediat. Au înțeles că nerezolvarea acestor divergențe, cum ne zice versetul 2, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mesă. Au înțeles că nerezolvarea acestor divergențe cu siguranță îi va duce într-un punct în care nu își vor mai putea îndeplini misiunea lor, aceea de a vesti cuvântul și de a se ruga. Au înțeles că nu pot și nu trebuie ca ei să facă totul. Era destul de clar în acel moment, când mii de oameni veneau, când ei au început să împartă banii, când ei au început să împartă mâncarea, nu mai poți. Erau acolo deja cel puțin 8.000 de oameni. 8.000 de oameni, pe lângă copii, pe lângă soțiilor, și ei trebuiau să administreze toate lucrurile astea. Au înțeles că ei singuri nu pot. Și probabil că nici nu au vrut să facă lucrul ăsta. Al doilea principiu este că lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută de unul singur și că trebuie făcută pe baza darurilor spirituale. Adică au luat niște oameni spirituali. Și de unde vedem lucrul ăsta? Vedem din principiile pe care ei le-au adus, din criteriile pe care ei le-au pus înaintea bisericii. Acești oameni trebuie să fie vorbiți de bine, cei din jurul lor să-i privească bine, să aibă o părere bună despre ei, să nu fie imorali, să fie vorbiți de bine, să fie plin de Duhul Sfânt și plin de înțelepciune. Același lucru ne-l spune și Pavel, ne aducem aminte cu toți, în Efeseni, în capitolul 4, când și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori, pe alții învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți, noi toți, la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Așadar, și Pavel și primii ucenici au înțeles că un singur om nu poate să facă totul și că lucrurile trebuie lăsate în seama acelor oameni care au daruri pe care Duhul Sfânt le-a dat. Și Petru zice la fel, în 1 Petru, probabil că toți știm, în capitolul 4 cu versetul 10, el ne spune acolo, ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi, fiecare să slujească altora după darul pe care l-au primit. Și din nou găsim același principiu în care lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută pe baza darurilor spirituale în Romani, în capitolul 12, de la versetul 4 până la versetul 8. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și după cum mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. De aceea avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei? Să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă? Să se țină de slujba lui. Cine învață? Să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează? Să se țină de îmbărbătare. Cine dă? Să dea cu inimă largă. Cine conduce? Să conducă cu râvnă. Cine face milostenie? Să facă cu bucurie. O biserică este puternică și poate fi puternică doar atunci când fiecare decide să se folosească de darul pe care Duhul Sfânt i l-a dat. Așadar, ucenicii, vedem în capitolul 2, au renunțat să facă lucrarea care se suprapunea peste darul pe care ei l-au primit, peste darul propovăduirii cuvântului și peste cel al rugăciunii. Pur și simplu au zis, nu este pentru noi. Nu suntem noi cei care trebuie să facem toate lucrurile. Noi facem ce ni s-a dat, voi faceți ce vi se dă. Versetul 3. Propun o soluție bisericii. Înțeleg că există o problemă, vin întâmpinarea problemei și propun o soluție bisericii pe care biserica o și acceptă. De aceea, fraților, alegeți voi, biserica sau adunarea, dintre voi, 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care îi vom pune în slujba aceasta. Vorbirea aceasta a plăcut întregii biserici. Și biserica a ales 7 oameni. I-a ales și i-a dus înaintea ucenicilor. Înaintea ucenicilor care conduceau. Și ucenicii și-au dat girul pentru cei 7 oameni. Însă ceea ce este interesant aici este că ne-am fi așteptat ca pentru o lucrare administrativă, pentru că ceea ce trebuiau să facă acești diaconi în prima etapă era aceea de a împărți banii și bunurile și mâncarea și tot ce aveau acolo pus la comun, ne-am fi așteptat ca cei care conduc să fie niște oameni dinamici, hotărâți și acestea să fie criteriile. Dinamici, hotărâți, activi, însă, așa cum spuneam, nu acestea sunt criteriile. Și de aici desprindem al treilea principiu și anume că cei ce administrează o lucrare în biserică, la orice nivel o administrează, indiferent că fac lucrări care țin de domeniul material, că fac lucrări care țin de domeniul spiritual, cei care fac lucrul acesta trebuie să fie spirituali. Cum am putea administra sau cum ar putea un om să administreze banii lui Dumnezeu, parte materială sau clădirea sau pământul sau eu știu ce, cum ar putea să administreze dacă nu este spiritual? Cum ar putea să lucreze el pentru Dumnezeu și pentru biserică dacă este un om firesc? Un om care nu îl pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. În sfârșit, versetul 4, și de aici desprindem și al patrulea principiu, versetul 4 ne spune, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Dacă ne uităm în aceste puține versete, în primele 6-7 versete, de 4 ori găsim rugăciune și cuvânt, rugăciune și cuvânt. Ceea ce cred eu că putem desprinde din această repetare voită pe care Luca o aduce înaintea noastră, este că întreg procesul de rezolvare a unei probleme în cadrul unei biserici trebuie să fie orientat spre Dumnezeu prin rugăciuni și cuvânt și nu spre persoana noastră. Întreg procesul în care biserica primară a încercat să rezolve această disensiune, a fost orientat de către apostol continuu și continuu înspre Dumnezeu, nu înspre ei. Și dacă ne uităm bine, cei care au fost aleși, toți poartă nume grecesc. Adică n-au ales evrei dintre ei. Se prea poate ca toți cei 7 să fi fost evrei greci, evrei care vorbeau limba greacă. Pentru că ei au fost cei defavorizați, atunci bine, voi ați fost defavorizați, poate, deși Biblia nu ne spune că au fost sau nu au fost defavorizați, pentru că voi ați fost defavorizați, atunci haideți să încercăm să îmbinăm lucrurile, să facem să funcționeze bine. Noi uităm înspre Dumnezeu și nu înspre noi, ca noi să ne putem înțelege și să putem să mergem mai departe. Lucrul semnificativ pe care l-am văzut aici, în acest text, și pe care îl putem vedea cu toții, este că deși erau mulți, erau peste 8.000 de oameni, deși s-au format deja două partide, a grecilor și a evreilor, a celor care vorbeau limba greacă și a celor care nu vorbeau limba greacă, nu au decis să se despartă. N-au zis, oricum suntem mulți, haideți să formăm prima biserică a evreilor și prima biserică a grecilor. N-au zis lucrul acesta, ci au decis, conștienți, să meargă împreună. Apostolii n-au venit la ei și au zis, știți ce? Oricum suntem aici o grămadă mare, ia haideți să vedem cum facem, ca să ne împărțim în două. Voi cu principiile voastre, noi cu principiile noastre. Nu. Ce au decis? Să meargă împreună. Iar aceasta, cred că este semnificativ pentru biserica primară. Astăzi, obișnuiți cu segmente de piață, obișnuiți cu nișe, obișnuiți cu targeturi, cu obiective, cu public țintă, ne-am adaptat într-un mod nefiresc la contextul cultural. Și vrem să facem o biserică de cântăreți în care cei mai buni cântăreți să laude pe Domnul era să zic zdrângănind, cântând la chitară și bătând la tobe. Vrem să facem o biserică în care să fie numai oamenii culți, cei mai deștepți și acolo ne adresăm strict segmentului de ingineri și doctori și acolo în biserica să fie nu. Se pare că în biserica primară, fie că ne place, fie că nu ne place, erau toți la un loc. Indiferent că erau doctor, cum era Luca, indiferent că erau pescari, cum era Petru, indiferent că o cârmuiau sau administrau, toți erau împreună. Nu s-au despărțit în funcție de segmentul meu, în funcție de nișa mea. Eu sunt doctor, vreau să fiu cu intelectualii. Eu sunt cântăresc, vreau să fiu cu toboșarii. Ci toți împreună, la un loc, au decis să meargă împreună. Vedem că trupul funcționează ca un organism. Dar ca orice organism, trebuie să fie ordine. Și atunci rezultatele acestei abordări a ucenicilor, cred că mai mult, de fapt nu cred, nu presupun, ci sunt convins că e așa, această abordare a venit de la Duhul Sfânt, această abordare venită de la Duhul Sfânt are imediat și rezultate. Această evitare a despărțirii bisericii are și rezultate. Și anume vedem în 6:7 că după ce și-au rezolvat problema, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Adică a funcționat, a mers bine. Au venit, au văzut problema, au venit în întâmpinarea problemei, au renunțat la ceea ce trebuia renunțat, au înțeles că nu pot intersecta toate planurile, că nu pot conduce numai ei, numai ucenicii, au înțeles că sunt și alții care au daruri de administrare sau de binefacere sau de mai știu eu ce. Au înțeles lucrul acesta și au zis, nu trebuie să vă uitați doar la noi, nu trebuie să fim concentrați doar pe noi, ci să ne uităm la ce daruri a dat Dumnezeu fiecărui membru din această adunare, unde suntem noi aici, 8.000 de oameni. Și au înțeles de asemenea că orice proces de rezolvare a problemei trebuie, e obligatoriu să fie direcționat doar înspre Dumnezeu, prin cuvânt și rugăciune, și nu înspre persoana celor implicați. Cred că sunt principii la care ne putem uita în această seară. Așa cum spuneam, ne uităm cu jind la Cartea Faptelor Apostolilor și continuăm să ne întrebăm ce a făcut, ce a fost așa de diferit în acea perioadă, de au mers ei atât de bine. N-au mers ei chiar așa de bine, dar ce a fost atât de diferit? Și zicem Duhul Sfânt, și adevărat, dacă nu era Duhul Sfânt, cu siguranță că nu s-ar fi întâmplat aproape nimic cu biserica. A fost o moralitate indestructibilă acolo. Când cineva a mințit, a murit. Nici nu s-a pus problema. Dacă ai mințit, a murit imediat, în aceeași seară. Au fost oameni cu convingeri ferme. Au spus un lucru care puțin dintre noi îl pot spune astăzi, că noi nu putem, nu că nu avem alternativă, nu că noi avem alternative, noi nu putem să nu mărturisim ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Nu putem. Dacă voi puteți, treaba voastră. Dar noi nu putem, nu avem altă alternativă. Singura alternativă, principii ferme. De asemenea, spuneau, în niciun alt nume nu este mântuire. Obișniți astăzi cu multiculturalitatea, obișniți astăzi cu suprapunerea de culturi, peste tot vin culturi din mai multe țări, ne punem una peste alta, spune, s-ar putea să fie mântuiți și altfel decât prin Iisus Hristos. Și ucenicii au spus, în nici un alt nume nu este mântuirea. Deci, deși vedem principii ferme, deși vedem o moralitate foarte bună, vedem călăuzirea Duhului Sfânt, putem extrage pentru zilele noastre principii la care să ne uităm și cu ajutorul Duhului Sfânt să le aplicăm. Amin.